Dobrý den.
A projektant dopravních staveb inženýr Petr Novotný. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Tak, řekli jsme si, o čem budeme hovořit, představili jsme si hosty, ještě telefonní číslo, na které budete moci volat samozřejmě i vy své dotazy, to je staré dobré číslo kávy o čtvrté 22 155 25 25. A takové zahřívací kolo dnes v Praze máme den bez aut. Jak pak jste přijeli sem k budově rozhlasu na Vinohradské?
Já jsem přišel pěšky z Václavského náměstí a na Václavské náměstí jsem se dostal kombinací autobus metro.
Tak to byl Aleš Kuták a inženýr Novotný.
Tak já jsem dorazil do Prahy z Pardubic a použil jsem prostředku hromadné dopravy jak vlaku, tak tramvaj.
Je vidět, že to opravdu myslíte vážně s tím sklidňováním dopravy a my se k celé akci ještě vrátíme nejenom k tomu dni bez aut, ale hlavně k té dopravě pro 21. století. Dopravy v obcích, to je téma dnešní kávy o čtvrté na vlnách Českého rozhlasu 2. Hosty jsou z nadace partnerství Aleš Kuták a dále projektant dopravních staveb inženýr Petr Novotný. Telefonní číslo, to už si určitě všichni moc dobře pamatujete, ale přece jenom připomenu. 22 155 25 25. Já jsem řekla, že se budeme věnovat projektu Doprava pro 21. století. Ten projekt by právě měl způsobit to sklidnění dopravy ve městech a obcích a mnohde, možná třeba právě ve vaší obci nebo ve vašem městě, už to funguje. Ale jak dlouho už ten projekt je na světě a už vyrostl z toho kojeneckého věku, už se přiblížil věku batolecímu?
Já doufám, že nejen batolecímu. Ten projekt začal v roce 2000, společně ho založili nadace partnerství a nadace VIA a takovým hlavním sponzorem toho projektu, nebo říkáme programu, byla americká nadace Rockefeller Brothers Fund, která na něj dala většinu peněz. A sklidňování dopravy je naším hlavním tématem a obráží se v různých aktivitách, ať už jsou to granty, které dáváme menším obcím na to, aby si mohli pořídit projektovou dokumentaci nebo alespoň nějakou jednoduchou studii sklidnění dopravy a měli s čím v ruce jít za příslušnými správními úřady, ať už jsou to exkurze, které děláme, které jsme dělali třeba teď na jaře po sklidněných průtazích v Dolním Rakousku, které pořád ještě je pro nás dost velkým vzorem, byť už některá řešení z naší republiky se této oblasti blíží. Nebo ať už je to soutěž, jejíž vyhlášení jejíhož druhého ročníku bylo dneska, to je soutěž o nejlepší projekt sklidnění dopravy, protože nechceme pouze ukázat, že to jde v Rakousku, že to jde v Dánsku, chceme ukázat, že to jde i tady, když obec skutečně jde a je ochotná projít tou správní procedurou a peníze investovat, takže tyto projekty lze ve velmi dobré kvalitě realizovat už i u nás, byť těch peněz třeba je méně a naše normy nejsou tak vstřícné vůči těmto projektům.
Vy jste hovořil o tom, že dnes právě jste uzavírali, vlastně slavnostně vyhlašovali výsledky té soutěže. Do soutěže se přihlašují města a obce, kde už to sklidnění dopravy funguje, a nebo kde se na to vlastně chystají a mají třeba vymyšlený dokonalý projekt.
Právě proto, že ten projekt se může velmi měnit během projednávání a dost často třeba správci komunikací nebo ti, kdo na nich provádí údržbu, nejsou příliš vstřícní k těmto sklidňujícím prvkům, tak my posuzujeme a oceňujeme pouze projekty, které už jsou hotové. Protože pak by se nám mohlo stát, že něco, co bylo hezké na papíře, dopadlo trochu jinak, byť to není chyba té obce. Takže jsou to projekty realizované v posledních 5 letech.
A když někdo, třeba některá obec, město vyhraje, protože to jsou právě dvě kategorie, obce a města, to nemohou soutěžit dohromady, když zvítězí, zeptám se úplně na rovinu, co z toho mají? Vy jako hodní strýčkové jim tu investici zpětně zaplatíte, nebo jim potřesete rukou a podáte jim kytici růží?
Je to tak, že je tam jistá cena, která ovšem v rozpočtu zejména těch větších obcí a pak měst je spíše symbolická. Vlastně pro vítěze je to 100 tisíc, pro druhého je to 1050, plus se tedy ještě uděluje zvláštní cena časopisu Moderní obec. Ale myslím si, že co je asi nejdůležitější, že často je to pro starosty velká satisfakce, protože tyhle ty řešení se aspoň ze začátku, dokud je ulice rozkopaná, často nesetkávají s úplným pochopením ani ze strany vlastních občanů, které vlastně mají chránit před příliš rychle jedoucími řidiči. A tohleto je dost často velká satisfakce, která ukáže, že skutečně to řešení je dobré.
Tak než se podíváme na ta konkrétní řešení, na to, jak vlastně sklidníme, tak bychom měli říci jména vítězů, které jste dnes vyhlásili. Nejprve prosím tedy, kdo zvítězil v té kategorii město?
V kategorii měst zvítězila Opava, druhý byl Vsetín.
A obec?
Z obcí je to obec Těšetice, což je obec na západ od Olomouce. A druhé bylo Rybitví, které projektoval tady můj spoluhost. A co se týče ceny moderní obce, tam vyhrál Chlumec nad Cidlinou díky tomu, co se mu podařilo udělat na tak extrémně zatížené komunikaci, v tak extrémně nepříznivých podmínkách, jaké tam v současné době jsou.
Já myslím, že o dopravě v těch místech, o kterých jste právě hovořil, ještě v našem vysílání bude řeč. Teď vás poprosím, abyste si nasadili sluchátka, protože první z našich posluchačů se dovolal na telefonní číslo 22 155 25 25. Takže dobré odpoledne.
Dobrý den. Beránková, Brno. Promiňte. Já jsem mluvila z režií toho pořadu. Netrvala jsem na tom, že budu muset být v pořadu. Ale chtěla jsem se strašně moc zeptat, když mluvíte tak o dopravě, proč máme ministerstvo dopravy, proč máme ministerstvo životního prostředí, když je automobilová jako doprava, nákladní doprava, protěžovaná, když se díváte tady v Brně na Přivaděč, to je jeden kamion za druhým, za co jsou jako... nad čím uvažují ti lidi. A nikdy, když jedete přes vesnici, když jedete kdekoliv a jdete se podívat, jak to vypadá, to přece není možné, aby to byly tak spěšné jako náklady a to všechno. A ve vesnicích nikdy nebude klid, protože pokud to bude takhle dělané, že je protěžovaná automobilová doprava, to by měla být přeci starost i ministerstva životního prostředí. A to všechno, hromadná doprava je přeci daleko levnější jak to. Proč je tady tohle tak dělané? A když oni se o tom baví, všichni, a to jsou specialisté a odborníci, a dívá se na to laik, tak já bych strašně ráda, aby nám vysvětlili, o čem je levnější automobilová doprava. Když jedete po dálnici, každý z vás to zná. Nikdo z těch pánů přeci po té dálnici nelítá. Vidí ty koleje, vidí v pátek. Jedete v pátek na víkend, absolutně nemůžete projet. Když to vidíte, jak to vypadá a to všechno, ať to vysvětlí, proč, jak je možné, že to není přepravováno po železnici a když se tak oháníme rádi zahraničí. Podívejte se na Švýcarsko, podívejte se na Německo, všude jsou váhy, všude je všechno. A jak je možné, že se tady na to u nás nikdo nedívá a to máme kvůli tomu dvě ministerstva, ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí. Vypla jsem rádio, takže teď vám končím. Jsem strašně šťastná, že jsem se vás dovolala. Poděkujte paní v režii.
Ona vás slyší.
Děkuji vám za odpověď.
My vám děkujeme za vaši připomínku, jenom bych ráda řekla, že na konci zimy v letošním roce jsme se v Kávě o čtvrté právě věnovali stavu našich silnic a dálnic a s odborníky jsme tehdy hovořili. Například o tom, o čem mluvila i posluchačka, to bylo to přetížení kamionů a ten špatný stav, který to potom zavinilo. Hovořili jsme o tom, že počet těch stanovišť, kde bude možné převážit tu těžkou nákladní dopravu, bude stále vzrůstat. Uvažuje se tedy i o tom, že by se kamiony částečně přepravovaly přes železnici, ale dál už nebudu mluvit já, ale samozřejmě mý hosté.
Co se týče kamionové dopravy, tady se připravuje jedna věc, která bohužel teda zatím nemá takovou podporu, jakou třeba já bych si představoval, a to je záležitost zpoplatnění kamionové dopravy, je to ten kilometr charge, ten kilometrický poplatek, jaksi zaujetý kilometr, což je vlastně progresivní způsob skutečně, co kdo ujede, podle toho zaplatí. Nicméně bohužel ani na ministerstvu dopravy nemá tadyhle ta záležitost takovou podporu, jakou já bych si představoval, ale naštěstí tady nás prostě bude tlačit to, že až toto Němci zavedou, tak se našim dopravcům zvýší náklady a my to budeme muset zavést taky, abychom je vlastně, co se týče vzájemné konkurence schopnosti, jakoby ochránili. Čili tady budeme muset ve vleku zavést cosi, co nám velmi pomůže a do čeho by se našim politikům jinak moc nechtělo.
Buďme tedy teď konkrétní, posluchačka hovořila o tom vysokém procentu těžkých nákladních aut, která projíždějí nejenom tím brněnským Přivaděčem, ale vůbec našimi městy, obcemi, protože obchvaty to zdaleka není výsada většiny našich měst a obcí. Většinou se pěkně doprava sune přímo centrem té obce, vesnice, města. Takže co koně tu dopravu i třeba ten kamion může zpomalit?
No, v podstatě průtahy obcemi, pokud se projektují podle nových zásad, tak dochází k zúžení jízdních pruhů oproti tomu, co je v extravilánu, a už jenom to samotné zúžení toho jízdního pruhu způsobí řidiči určité obavy, vlastně psychicky vyvolá to zpomalení rychlosti, a dále jsou takovými prvky třeba vstupní brány do obcí, to je vlastně vychýlení jednoho jízdního pruhu, toho vstupního do té obce, které je nadimenzováno tak, aby tam došlo ke snížení na rychlost 50 km hodině, a potom už si vlastně ten řidič i uvědomí, že je v obci, a vlastně tu rychlost lépe dodrží, než když do té obce vjede tou 50 km rychlostí a vlastně si třeba někdy ani neuvědomí, že projel značku začátek obce. Dalšími významnými prvky ke snížení rychlosti při průjezdu obcí je řešení křižovatek pomocí malých okružních křižovatek, kdy samotná konfigurace té křižovatky zabezpečuje průjezd rychlostí pro kamiony kolem 30 km za hodinu, pro osobní automobily tu požadovanou 50.
Takže vlastně, když řidič přijede do nějakého městečka a teď tam má takový až trochu úsměvně malý kruhový objezd, tak to není jenom, že by třeba to město chtělo splnit čárku, že má klasickou křižovatku přeměněnou na ten kruhový objezd, ale skutečně to je proto, že ten kamion musí zvolnit a že...
No i kvůli tomu, a je to i z důvodů finančních, protože je naprosto zbytečné budovat ty křižovatky v intravilánu, to znamená uvnitř obce, větší než s průměrem 30 metrů v odůvodněných případech do těch 35 metrů, a vlastně tím, že ta křižovatka má svým způsobem komorní rozměry, tak dochází i ke snížení investičních nákladů, což je určitě významné při budování těch komunikací.
To docela určitě, protože peníze vládnou nám všem, většinou s kýmkoliv hovořím, tak všechny společnosti si stěžují, ať už to jsou nadace nebo kdokoliv, města, obce, že vlastně peníze to je to, co se jim nedostává a co všechno by chtěli udělat. Jaký je váš názor, posluchači Českého rozhlasu 2, na sklidnění dopravy třeba právě ve vašem městě a obci? I to nám můžete volat na číslo 22 155 25 25. Bylo povídání Kávy o čtvrté o sklidnění dopravy ve městech a obcích. Začneme posluchačskými dotazy. Nejprve připomenu, že hosty ve studiu jsou projektant dopravních staveb inženýr Petr Novotný a znalec partnerství Aleš Kuták. Telefonní číslo 22 155 25 25. No a právě na toto číslo se dovolal posluchač, který si stěžoval, že právě teď je v autě a projíždí zřejmě směrem na Pardubice, a projížděl tu obec Rybitví, která tedy byla oceněna ve vaší soutěži Doprava pro 21. století, a říká, že tam žádný velký rozdíl neviděl, že ten provoz byl úplně stejný jako kdykoliv jindy. Tak proč jste je ocenili?
Já bych asi začal tím, že posluchač zřejmě projížděl po státní silnici, a to sklidnění se týká obslužných komunikací v té obci. Ta státní silnice vede okolo vlastně té obce, nikoli neprochází obcí. A co se týče popisu toho konkrétního řešení, to bych nechal na panu inženýrovi. My jsme ho ocenili obecně jednou větou, prostě proto, že je velice precizně a kvalitně uděláno, a je uděláno tak, aby se do toho nemuselo hned tak zase jít a bourat a znova kopat, protože se zároveň udělá rekonstrukce veškerých inženýrských sítí.
Já jestli do toho ještě mohu vstoupit, než pan inženýr se nadechne a odpoví, jak to vlastně v tom Rybitví teď vypadá, tak mohu jenom podotknout, že jsem Rybitví natáčela asi před 4 lety a místní komunikace, jízda po nich, to byl tedy zážitek, to byla v podstatě džungle. Takže teď už je to v pořádku?
Určitě. V podstatě ta stavba byla rozčleněna na 3 etapy, z nichž první 2 už jsou úspěšně ukončené a dostavuje se 3. etapa, celkový rozsah úpravy těch komunikací byl v délce asi 3,5 km místních kací a byly skutečně navrženy tak, aby vyhovovaly obyvatelům té obce, aby zajišťovali jak obslužnost, tak i dopravu v klidu. V podstatě každý byt, každá bytová jednotka má na obecním pozemku jedno parkovací stání, což si myslím, že na obec je naprosto ojedinělá
věc. To je luxus.
No, je to pouze splněná norma naše. Mm. Norma, která se týká městských komunikací. A skutečně se to týká teda komunikací uvnitř obce. Obec tuto rekonstrukci financovala a státní komunikace, které kolem Rybitví vedou, bohužel zatím jsou stále ve stavu, v jakém se nachází většina komunikací v naší republice, a vlastně je před tou změnou, kterou se snažíme, aby ty komunikace byly přívětivější prostě i pro ty lidi, kteří tam jsou nuceni se pohybovat jinak než autem.
A když právě třeba ta státní komunikace vede nikoliv takhle tím, jenom že šmrncne tu obec, jako je to v Rybitví, ale tohle je případ také už vzpomínaného Chlumce nad Cidlinou, kdy vede přímo centrem toho města, do toho už ten program Doprava pro 21. století, 11. nikoliv, to by byla úplně jiná doprava, tam už může zasahovat v případě státní silnice?
My zasahujeme způsobem, který je samozřejmě jaksi nepřímý, my nemáme rozhodovací pravomoci, ale samozřejmě v okamžiku, kdy například menší obec, která je na silnici první třídy, takové prostě nemá na to, aby si třeba nechala zpracovat studii opatření ke sklidnění dopravy, tak my této obci můžeme jak doporučit projektanta, tak i dát grant, aby prostě něco takového mohla vlastně státu představit. A ten, kdo to zaplatí, to tedy nejsme my, takovými prostředky my nedisponujeme, ale je to buď stát, anebo tedy bohužel někdy i na silnicích první třídy to musí být obec. Je to třeba příklad loňského oceněného řešení Krmelína, kde tedy státní úředníci povolili instalaci těchto opatření poté, co tam auto smetlo holčičku s babičkou, ale obec si to komplet musela zaplatit celé ze svého, přestože tedy to bylo na silnici první třídy.
Jenomže i když je třeba mnohdy to řešení finančně poněkud náročnější, přece jenom lidský život zachráněný určitě za to stojí, abychom se nad tím alespoň zamysleli. Dovolil se další z posluchačů, prosím, hovořte.
Dobrý den, já jsem z Pardubic a velice jsem přivítal váš příspěvek o tom, že je výhodné v obcích dávat kruhové objezdy, zejména pro zmírnění rychlosti neukázněných řidičů. Je to minuta, mluvila jste o Pardubicích, Rybitví, v Pardubicích je situace velice nepřehledná a dá se říct, že jsou tam některé úseky, na kterých ty kruhové objezdy velice pomohly, a rozhodně bych se přimlouval za to, aby to bylo nějak zařazeno do koncepce třeba územních plánů nebo dopravních plánů, protože zdraví a bezpečnost je nade vše. Jakmile je krátký psek rovný, řekněme 200-300 metrů a auto tam jede 80 km rychlostí, nemá chodec prakticky šanci na uniknutí. Děkuji.
My děkujeme za vaši připomínku. Prosím, pánové, vyjádřete se k posluchači z Pardubic. Tam těch kruhových objezdů moc není ve městě Pardubice přímo.
No, já se přiznám, že za ten názor jsem rád, že tady zazněl. V Pardubicích je skutečně zatím málo kruhových objezdů, jsou tam pouze 3, a je cílem naší kanceláře přesvědčit vlastně zastupitele města a zodpovědné orgány, aby se k této problematice postavili zodpovědně a dejme tomu i třeba přehodnotili některé výsledky nebo některá řešení, která jsou v platném územním plánu, tak, aby byly ve prospěch plynulosti a bezpečnosti dopravy a nepreferovali pouze intenzitu dopravy a vlastně pouze kapacitu těch komunikací.
Říkáte, preferovali intenzitu dopravy, ale co když třeba, když navrhnete nějaké řešení toho sklidnění dopravy, tak možná, že mají ti, kteří mají moc, mají třeba dojem, že tím se doprava zpomalí, tím pádem vlastně tam bude kolona aut pomaleji popojíždět, jak se říká, pofrkávat a vlastně se zhorší životní prostředí.
No, je to dáno tím, že v podstatě laická veřejnost má zatím málo zkušeností a...
Takže by to tak nemělo být. Nebude se zhoršovat životní prostředí. Spíš naopak, doprava se sklidní a také se stane plynulejší.
To opatření samozřejmě musí být podloženo i výpočty a prokázáno, že vyhoví kapacitně. A setkal jsem se s tímto případem vlastně při budování okružní křižovatky v Pardubicích, kdy v době stavby a při přípravě předtím byly určité negativní ohlasy i v tisku, i v televizi a byly obavy, že ta křižovatka nebude fungovat a nyní už je 3/4 roku v provozu a na rozdíl od jiných křižovatek v Pardubicích funguje bez problémů, jak kapacitních, tak bezpečnostních. Takže jsem přesvědčen o tom, že i další projekty, pokud jsou navrženy rozumně, tak fungují.
Tak, další posluchač se dovolal na telefonní číslo 22 155 25 25. Haló, slyšíme se?
Ano, dobrý den, Koníček, Kroměříž. Já bych si dovolil, prosím pěkně, říct, mně se zdá pojem sklidnění dopravy do určité míry protimluv. Protože sklidnění, nejlepší sklidnění dopravy je dopravu zrušit. V městě Kroměříži, kde poblíž žijí, tak se provedlo to, že státní silnice, která prochází přes město, se provedlo dopravní značení. V každém původní řešení bylo v každém směru, byly dva pruhy jízdní, protože je to potřeba, protože přes to město bohužel se musí doprava protáhnout, takže se vyřešilo sklidnění dopravy, že se namaloval jeden jízdní pruh. To znamená, že ve špičce tam nejede skoro nic, včetně městské dopravy, která popojíždí a říkám, řidiči nejsou klidní tedy. Nevím, co to sklidňuje přesně, ale pro řidiče to neznamená sklidnění. Předpokládejme, že řada řidičů prostě nejezdí jenom z plezíru.
Děkujeme, posluchači z Kroměříže. Takže to přece není řešení ubrat jeden jízdní pruh.
Ono to řešení může být a nemusí to být řešení. Záleží velice na podmínkách. Já mám tu výhodu, že jsem strávil sobotu a neděli posledního víkendu na svatbě v Kroměříži. To řešení jsem si tam velmi, velmi prohlížel. A mám pocit, že posluchač mluví o tom průtahu, který tedy vede po hranici historického jádra. Musíte křížit jenom na vysvětlenou, když jdete vlastně z historického jádra do těch vlastně bytových domů zatím. A je fakt, že tam jsou velmi silné pěší toky. A tam nedošlo tedy, musím trochu poopravit, k tomu, že by se zrušil pruh. Tam prostě ten průjezdný pruh, zjevně z něj ho tak rozdrobili a udělali odbočovací pruhy z toho druhého průjezdného pruhu, což je záležitost velmi rozumná, nebo ti limitní pro dopravu jsou křižovatky, nikoli ty jaksi rovné průjezdné části. A já tedy nemám z Kroměříží zkušenosti ve špičce, ale mám zkušenost, že pokud skutečně jsou samostatné odbočovací pruhy v křižovatkách, tak nezáleží až zas tak dalece na tom, jestli jsou tam dva pruhy nebo čtyři, pokud ty křižovatky jsou navrženy rozumně a není tam prostě nějaká chyba, která pak znamená, že jeden křižovatkový pohyb vadí dalšímu a tam pak se to někde štosuje.
Tak tolik tedy odpověď do Kroměříže. Ještě bych položila ráda dotaz jedné z posluchaček, která se dovolala během té minulé písničky. Posluchačka se ptá, kdo rozhoduje o umístění retardérů a kolik stojí ta stavba toho retardéru. Víme také, že jsou různé tvary těch retardérů, od takových úplně obyčejných železných tunýlků, abych to řekla laicky, až tedy po mohutné stavby z dlažebních kostek. Když na to najedu rychleji, tak opravdu pěkně bouchnu spodkem auta a ovozovku.
Takže o umístění zpomalovacích zařízení rozhoduje správce komunikace se souhlasem policie. A co se týče financí, tak je to skutečně záležitostí toho, jestli ten retardér je namontován na povrch vozovky je to příčný práh, většinou plyžový, polokruhového tvaru, který se metr běžný pohybuje kolem 1000 korun. A pak to mohou být stavební úpravy, kdy metr čtvereční takové úpravy může stát od 1500 až po 3000 korun, záleží na tom, jakém materiálu se použije.
A z hlediska účinnosti?
No, já osobně tyto retardéry neboli zpomalovací prahy nemám ve svém repertoáru a v projektech je nepoužívám, protože nepovažuji za příliš šťastná řešení. Tam, kde se pohybují v blízkosti cyklisté a chodci, tak je to řešení nebezpečné a je to podle mého názoru řešení, které by se mělo používat zcela výjimečně. Daleko lepší je retardovat tu rychlost pomocí směrových změn té komunikace.
Vy jste tak jel o zužování těch jízdních pruhů. Jak máme vlastně u nás, je to nějak normované, jak má být široký jízdní pruh nebo silnice?
Je to samozřejmě normované a pro městské komunikace nebo místní komunikace vyšla v současné době změna číslo 2, kde už je normovaná užší šířka jízdního pásu než 3,5 metru, která byla doposud jakýmsi standardem, který, když projektant navrhl něco užšího, tak to musel složitě odůvodňovat. Teď podle změny 2 té normy se dá jít na šířku jízdního pruhu až 2,75 m a je ověřeno, že pro komunikace ve městě tato šířka bohatě vyhovuje.
A jakmile se vyjede z města nebo z vesnice, tak se zase silnice rozšíří samozřejmě.
Mělo by to tak být, protože tam se jezdí podstatně vyšší rychlostí.
A to zúžení tedy přinese nejenom sklidnění dopravy v obcích, protože přece jenom se budu bát, že ten autobus jedoucí v protisměru by mě mohl smést, ale i by to mohlo přinést finanční jaksi zisk, protože za tu silnici, za ten povrch méně zaplatím.
Určitě.
Přetížený kamiony. Ale podívejte se jenom po Praze na větší koleje ve stanicích autobusů. A je to pravidelnou dopravou a ne přetížením. Ty autobusy přetížený v žádném případě nejezdějí. To jsou autobusy, které tady na okraji vozejí třeba jenom 10 lidí a jsou tam taky větší kole a dneska už nevědí, co s tím mají dělat.
Tak děkujeme za připomínku, co se týká vyjetých kolejí. Tak autobusy vyjíždějí nám koleje?
No, v podstatě stát se to samozřejmě může, protože může být i špatně navržená konstrukce vozovky a navíc povrch v zastávkách je extrémně namáhaný vodorovnými silami, takže možné to je, i z toho důvodu je lepší autobusové zastávky navrhovat v jiných površích než je živice, ideální jsou žulové kostky.
Takže vlastně, když se udělá u silnice takový ten výz pro tu zastávku, tak ten by měl být pěkně dlážděný.
Měl by být dlážděný.
A je to potom pevnější.
Určitě.
A je to trvanlivější.
Když je to správně provedeno, tak určitě.
A penízky?
No, vzhledem k tomu, že pokud je to správně upraveno a má to delší životnost, tak je to levnější.
No tak potom všechno hovoří pro to, abychom měli na zastávkách ty kostky a zbavili se potom vyjetých kolejí, eventuálně po těch právě autobusech, které upřímně řečeno ve špičce, třeba v Praze, když lidé jezdí ze sídliště do centra někam k metru, tak ty možná dokonce i přetížené budou. To bych s posluchačem si dovolila nesouhlasit. A ozve se další z těch, kteří mají naladěn Český rozhlas 2 Prahu. Prosím, můžete mluvit. Dobrý den.
Halo. Svoboda, dobrý den, Jáchymov. Prosím vás, vrátím se k retardérům. Je možno na silnicích první třídy při průtahu městem použít retardér v rámci dopravního řešení nepriori vyloučeno?
Tak, ale Škuták se tváří nějak odmítavě. Tak jak to je? Mohou být retardéry na státní silnici?
Já takový příklad neznám. Pan inženýr mě, když tak doplní, tam tenhle prvek se navrhuje spíš na komunikaci podstatně nižšího řádu, typicky se dává třeba do obytných zón, ale tam je celá řada dalších prvků, které se dají použít i na těch silnicích první třídy. Ať už je to směrové vychýlení na vjezdu, na té vjezdové větvi, když se vyjíždí do obce, ať už jsou to dělené přechody, kde chodec je chráněn ostrůvkem, přejde jeden směr a pak vyčká, až je volný další směr. Ať už jsou to vysazené chodníkové hrany, které toho chodce představí třeba před ten případný parkovací pruh, takže on je před tím parkujícím vozidlem vidět, ten řidič ho vidí, ten chodec dobře vidí a má zkrácenou tu přecházecí vzdálenost. Těch opatření je celá řada. Bohužel u nás se setkáváme s tím, že jsou známy jenom opatření nějak šířej, to jsou retardéry a světelná signalizace a snažíme se pracovat na tom, aby tedy se rozšířila znalost těch ostatních prvků.
Vy jste hovořil o tom ostrůvku uprostřed silnice pro chodce, aby tedy měli kde počkat, až bude volný i ten druhý pruh, ale mnohdy třeba za zhoršené viditelnosti musí to být řádně nějakým způsobem osvětleno nebo označeno, protože v mlze, v dešti, pak to řidič může dokonce snadno třeba i přehlédnout a vlastně to bude působit nikoliv jako bezpečný úkryt pro chodce, ale jako zdroj ohrožení.
Jako každé opatření na komunikaci to musí být navrženo odborně a s komplexním pohledem, čili nejde udělat ostrůvek tak, aniž by před ním bylo náležité dopravní značení, a pokud řidič pak přizpůsobí těm povětrnostním podmínkám a snížené viditelnosti rychlost jízdy, tak nehrozí nebezpečí, že by ten ostrůvek nebo i jiný dopravní prvek přehlédl. A pokud se mohu vrátit k těm retardérům na silnicích první třídy, tak by to mělo být vyloučeno. Neznám sice konkrétní situaci v Jáchymově, ale pokud k tomu došlo, tak to určitě by mělo být dobře zdůvodněno a mělo by to být podloženo nějakou jasnou zprávou, jasným projektem, který prostě řekne, proč to tam je.
Tak uvidíme, kam se z Jáchymova vypravíme prostřednictvím posluchačského dotazu teď. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Já bych chtěl poukázat na neúnosnou situaci v Poděbradech, lázeňském městě. Udělala se kolem dálnice, předpokládalo se, že ten provoz pomíne nebo se zmenší, ale provoz je stále veliký a samozřejmě o víkendech ještě větší. Co by se s tím dalo dělat? Já myslím, že asi radnice v tomto případě tuto situaci neřeší, anebo buď to i nechce řešit, anebo je méně jaksi schopná. Děkuji.
Děkujeme za váš dotaz také. Pan Kuták chtěl odpovídat.
Mě tohleto popis té situace připomněl jedno švédské, jihošvédské město, které je jakousi vlajkovou lodí sklidňování dopravy, a to je Trollhättan, kde velmi podobně vybudovali velice, velice komfortní, šířkově, rychlostně obchvat města, pak zjistili, že ti lidé přece jenom pořád jezdí skrz ty rezidenční čtvrti po tom průtahu, protože jsou tak nějak zvyklí a ono je to kratší, i když to není rychlejší. A skutečně dokud nešli do toho, že ten bývalý průtah velmi výrazně sklidnili, zúžili pruhy, udělali tam vyvýšené přechody pro chodce, udělali tam třeba to, že když autobus zastaví v zastávce, tak v místě té zastávky je ta silnice zúžená na jeden jediný pruh a v tom zastaví ten autobus, takže oba ty směry musí zastavit, tak kdo prostě tu komunikaci nepřestavili tak, aby nebylo výhodné po ní jezdit, pokud chci tou oblastí pouze projet a přímo do ní nezajíždím, nekončím v ní nebo z ní nevyjíždím, tak prostě dokud tohle všechno neudělali, tak se pořád po ní jezdilo, pořád na ní byla i poměrně značná transitní doprava. Takže znamená to, a takových bývalých komunikací je relativně hodně, průtah Vyškovém a podobně, pokud se ta původní komunikace nepřestaví, tak ta doprava sice často o něco poklesne, ale prostě bude se pořád jezdit rychle, bude tam té dopravy relativně hodně.
Takže když některá třeba města nebo obce volají po obchvatu, tak ten obchvat samotný to nevyřeší. Musí se tedy ještě přistoupit k tomu, aby nebylo atraktivní jezdit po těch původních trasách.
Je to tak, ten obchvat může pomoci, ale je třeba to dotáhnout a pak je třeba si ošetřit i takové věci, které jsou dány územním plánem, i když to už se netýká rychlosti, ale spíš objemu dopravy. Jsou to takové ty známé nakupovací zóny u těch obchvatů, aby prostě to, co odvedl obchvat v té oblasti, nenarostlo z dopravy jenom kvůli lidem, kteří jezdí od jednoho hypermarketu ke druhému a zjišťují, kde mají levnější okurky.
No, sklidňování dopravy jsme se věnovali už více než 50 minut v dnešní kávě o čtvrté, tak si to trochu shrňme. Sklidnění dopravy znamená její zkvalitnění, znamená její zbezpečnění, to je ale ošklivé slovo, ale jiné mě nenapadá, a znamená to i, že budeme vlastně šetřit životní prostředí, protože nebude nutné rychle brzdit a příliš prudce akcelerovat?
Znamená to i tohle a znamená to i věci další. Znamená to i to, že veřejný prostor se opět vrací k té funkci, kterou měl původně. To znamená místo pro setkávání lidí, nikoli pouze nějaký koridor, kudy člověk rychle proběhne, aby se neudusil kvůli výfukovým plynům a pokud možno ho nikdo nepřejel. A znamená to i celkové estetické pozvednutí té oblasti, tak, aby prostě v tom uličním prostoru na těch náměstích bylo příjemné existovat a nefungovaly jenom jako silnice a parkoviště.
A to sklidnění dopravy je přínosnější pro města nebo pro obce? Já vím, že je to teď možná trochu záludná otázka, omlouvám se.
Já myslím, že to je přínosné pro všechny obce, ať jsou jakkoliv velké, prostě to, že ta doprava bude bezpečnější, je přínosem byť pro obec malou, prostě v každém případě.
Takže myslíte si, že takovéto sklidňování dopravy, třeba prostřednictvím všech těch prostředků, o kterých jste hovořili, je možná i lepší a účinnější než to, že třeba než jsou třeba zvýšené pokuty dopravních policistů? Protože těch policistů, co si budeme povídat, je málo a málo jich asi bude.
Ono je třeba obojí. Jsme u jednoho řešení, které bylo velmi pěkně navržené, teď zjistili, že skutečně řidiči hazardéři dokážou překonat i to. Je to prostě záležitost toho, že prostě žádné řešení není, jak se hezky lidově říká, neomezeně blbůvzdorné. Takže my potřebujeme lepší dohled, potřebujeme lepší provedení komunikací. To jsou prostě věci, které musí jít ruku v ruce a já doufám, že ministerstvo dopravy velmi brzo vrátí do hry a bodové hodnocení řidičů, kdy po spáchání určitého počtu přestupků by prostě řidič alespoň na nějakou dobu přišel řidičský průkaz.
No, hovoří se o tom, že bodové hodnocení bude. Uvidíme, kdy k tomu dojde, kdy tady ten úřední šiml dořechtá. Teď ještě rychle poslední posluchačský dotaz. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, Dvořáková Praha. Já jsem jenom chtěla říct, že všechny pokuty a všechny zákazy jsou na nic, pokud se nedodržujou. A my jsme byli letos v létě v Norsku a tam jsou 90, 70, 60, 50 rychlost. Těmi řidiči naprosto jaksi dodržován. I když se jede třeba v koloně, tak nikdo nemíškuje, nikdo nepředjíždí. A dokud tohle my nedokážeme, tak u nás lepší doprava nebude.
Děkujeme vám za váš názor. Když byste to měli ve stručnosti porovnat Evropu a nás ve sklidňování dopravy, pár slovy.
Tak co se týče stavebních úprav ve sklidňování dopravy, tak je Evropa a západ od nás určitě na tom dál, protože tam ty problémy, které máme s dopravou, dneska řešili před 20-30 lety. No a co se týče vlastního uvědomění řidičů, já věřím, že většina národa jsou lidé slušní a že k sobě na komunikacích ohledu plní, protože i to je důležitý bezpečnostní prvek, jezdit ohleduplně k druhým a věřím tomu, že brzy tu vyspělejší část Evropy doženeme v tomto ohledu.
Teď jste mi nahrál na závěrečnou otázku. Jak si myslíte, že bude sklidněna u nás doprava za 10 let, tedy v roce 2013? Nejprve inženýr Petr Novotný.
Tak 10 let je poměrně krátká doba. Já jsem přesvědčen o tom, že v obcích, kde mají zastupitelé osvícenější, ta sklidněná doprava fungovat bude a v těch obcích, kde se to zatím nepodaří realizovat, ještě stále budeme jezdit těmi vysokými rychlostmi.
A Aleš Kuták z nadace partnerství?
Je to přesně tak a nepovede to napříč malé obce, velké obce na základě třeba administrativních nebo finančních možností, ale bude to, že budou vedle sebe obce, které sklidněné budou a města, a které sklidněné nebudou. ale je fakt, že tam opravdu výborně funguje ta nápodoba, třeba to řešení, které se týká Těšetic, tak už teď kopírují v Grigově.
Děkuji vám za účast v dnešní kávě o čtvrté a zítra se sejdeme nad ochranou spotřebitele.
Život je šatna v kabaretu.